Hazrat İmam Cəfər Sadiq aleyhisselamdan əzizlər bugünkü verilişimizdə olan bir hədis ilə demək söhbətlərimizə start verəcək. 6-cı imamımız buyurmuşlar, küçələrdə cəmaatın yolları üstə namaz qılmaq da qəbul deyil. Niyə ki, namaz qılmaqla da əgərsə özcə insanların yollarını bağlayırsan və onlara müzahim olursan, bu namaz düzgün bir namaz ola bilməz. Möminlər, Ulu Tanrı öz lütf, mərhəməti əsasında insanlara nemətlər bəxş edib, həyatda onları yer, göy, təbiətin nemətlərindən faydalandırır. İnsanlar da həyatda göz açandan bütün nemətlərdən bəhrə aparırlar. Bu ara insanlar bu nemətlərin müqabilində borcları nə ola bilər? Quran-ı Kərim, Əimmə-i Ətxar, hədislər bu sorğuya necə cavablar veriblər? İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar. Əgərsə bir kimsə Tanrının nemətlərin təkcə yemək, içməkdə bilsə, yəqin nankorlardan sayılır. Niyə ki, Tanrı nemətləri təkcə bunlarda xilasa olunmur. Fikir, düşüncə, sağlamlıq, məhəbbət, sevinc, bütün yaxşı-yaxşı hisslər, duyğular, mütəal Allahın ən yaxşı nemətlərindədir ki, bizə hədiyə buyurmuşlar. Görəsən, necə bu dəyərli nemətlərə qədr bilib şükr edəcəyik? Hazrat İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, dünya yaşayışında hər bir kimsəyə xoşbəxtlik, demək, nemətlərin qədrini bilib onlardan düzgün faydalanmaqdadır.
Mafatihul həyat Mafatihul həyat, mənəviyyatla dolu bir həyat.
Şükür gərəkdi bizlərə, Allah'a davetinde.
Mafatihul hayat, İslami hayat tarzına bir bakış.
İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, dörd iş, dörd əməl vardır ki, əgərsə bir insan onu görsə, yəqin ki, ziyankarlardan olar. Birincisi bu ki, toxluq zamanı qidalanıb və artıqcasına qəza yemək. İkincisi, gündüz çağı çıraq yandırmaq ki, bu özü israfkarlıqdandır. Üçüncüsü, şoran sahələrdə əkinçilik etmək və dördüncüsü, layiq olmayan kimsəyə yaxçılıq etmək. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, hər kimsə camiədə cəmaətin bir sıra işlərini boyuna alıb və onun müqabilində əmək alsa, demək ki, ancaq bu işlərində ürək yandırmasa, yəqin ki, cənnətin qoxusunu ala bilməyəcək. Thank you. Hazreti Ali aleyhisselam buyurmuşlar, münafık kimsenin üç nişanesi vardır. Yalan danışar, vədə verər, əməl etməz, qol verər, qoluna əməl etməz və əmanətdə xiyanət edər. Hörmətlilər, burada bugünkü Məfatihul Həyat başlıqlı proqramımız sona inir. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah manında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım mayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk denisi ya İmam Rıza.
Ey belen ayakalar, ey bele gelin size söyleyin. Allah celal var ey İmam Rıza'nı. Ay ismet olan ey ziyaretin ey yeri. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Eyni halda bugün bazar günü 1442-ci hicri qəməri ili 30 zilqədə 11 iyul 2021-ci illə bərabər dünya şiələrinin 9-cu imamı İmam Məhəmməd Təqi Əleyhisselamın şəhadəti gününə təsadüf edir. Münasibətlə bağlı İran İslam Respublikasının Teleradio Təşkilatı İmam Məhəmməd Təqi Əleyhisselamın şəhadətini bütün dünya müsəlmanları, azadlıq sevərləri və dinləyicilərinə baş sağlığı verir. Xəbərləri mən Mihən Kəriminin təqdimatında dinləyirsiniz. İranın Əfqanistanla sərhədləri tam təhlükəsizlik içindədir. Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində atəşkəs rejimi pozulub və Azərbaycan xalqı işğaldan azad olunmuş bölgələrə qayıtmaq arzusundadır, lakin dövlət vətəndaşları üçün müxtəlif şərtlər irəli sürür. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İranın Əfqanistanla sərhədlərində təhlükəsizliyin tam olduğunu vurğulayıbdır. Səid Xətibzadə sərhəddəki son dəyişikliklərdən sonra Əfqanistanla sərhədlərdə və sərhəd keçidlərindəki vəziyyətə dair sualın cavabında bildirib ki, İran İslam Respublikasının sərhədləri ölkəmizin qeyrətli sərhədçilərinin ciddi cəhdi ilə asayiş və təhlükəsizlik içindədir və İranın Əfqanistanla sərhədlərində heç bir təhlükə yoxdur. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü sonra bildirib ki, Əfqanistanın daxilindəki İslam Qala və Əbu Nəsr gömrüklərində baş vermiş toqquşmalara əsasən bir qrup Əfqan işçisi İranın daxilinə gələ bilibdir. Xətibzadə vurğulayıb ki, İran İslam Respublikası dincil yanaşı yaşama çərçivəsində həmçinin Əfqanistanla sərhəd müqavilələrinə və qayda qanununa əsasən lazımı tədbirləri görəcək. İran ixracatının potensiallarını təqdim edən Avrasiya ixtisaslaşdırılmış sərginin Tehranda açılması baş veribdir. Avrasiya İqtisadi ixtisaslaşdırılmış ilk sərgi İranda Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzv ölkələrinin iştirakı ilə 18-dən 21 iyul tarix günlərinə qədər Tehranın daimi beynəlxalq sərgi mərkəzlərində keçirilir. Sərgidə Rusiyadan 30 şirkət, Qırğızistandan 30 şirkət, Ermənistandan 10-dan çox şirkət, belə Belarus və Qazaxıstandan isə 10-dan çox şirkət İranın müxtəlif şirkətləri ilə yanaşı, iştirak və müxtəlif sexlərdəki uğurlarını bu sərgidə nümayiş etdirirlər. Bu ixtisaslaşdırılmış sərginin keçirilməsindən əsas məqsəd İran və MDB ölkələri ixrac imkanlarını təqdim və ticarət həmkarlıqlarını inkişaf etdirmək üçün əlverişli bir fürsət sayılır. İranda Avrasiya ixtisaslaşdırılmış ilk sərgi yerli vaxtla saat 10:00-dan axşam 18:00-dək koronavirusa qarşı gigiyena protokollarına riayət və Tehranda daimi beynəlxalq sərgi mərkəzlərində biznes adamları, sahibkarlar və digər maraqlıların diqqətini cəlb etmək məqsədi ilə 4 gün müddətinə bərpa olunubdur. Ermənistan və Azərbaycan dövlət sərhədləri bir daha da ötən gecə iki tərəf ordusu vasitəsilə insidentə şahid olubdur. Bakıdan Teleradio Agentliyinin verdiyi məlumatına görə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi faktı araşdıraraq bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri ötən axşam Çəmbərək məntəqəsindəki mövqeydən Gədəbəyin zamanlı kəndindəki Azərbaycan Respublikası əsgərlərinin mövqeyini atəşə tutub. Azərbaycan əskərləri isə əks cavabla qarşı tərəfi susdurub və atışmada heç bir tərəf xəsarət almayıbdır. Son günlər Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan tərəfindən atəşkəsin pozulma hallarını qeydə alındığını açıqlayıbdır. Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sərhəd gərginlikləri naməlum sərhəd münaqişələrindən irəli gəlir. Bu anlaşılmazlıq SSR hökumətinin dağıldığı və ölkələrin müstəqilliyindən bəri yaranıbdır. 2020-ci il 10 noyabr tarixinin bəyanatının Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan tərəfindən imzalanmasından və Qarabağın 7 rayonunun işğaldan azad edildiyindən sonra tərəflər arası sərhəd gərginliyi başlayıbdır. Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi 2020-ci il 27 sentyabr tarixində başlandı. 44 gün müddətinə sürən müharibə Azərbaycan Respublikasının qalib gəlməsi və nəhayət müharibə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə 10 noyabr tarixində atəşkəs və sülh müqaviləsi ilə yekunlaşıbdır. Tərəflər dəfələrlə atəşkəsin pozulması ilə bir-birlərini təqsirləndirir. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ötən gün Ermənistan Silahlı Qüvvələri Gədəbəy istiqamətində Azərbaycan bölmələrinin mövqeylərini atəşə tutub. Həmin mövzu ilə bağlı Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Sevinç Hüseynova bildirib ki, Ermənistan revanşist işlərdən əl çəkməlidir və beynəlxalq layihələrə qatılaraq ölkə iqtisadiyyatını uçurumdan xilas etməyə Azərbaycanla normal münasibət yaratmalıdır. Daha ətraflı əməkdaşımın təqdimatında.
Ermənistan Azərbaycanla dövlət sərhədində ardıcıl təxribatlar törətməklə ictimaiyyətin diqqətini ölkə daxilindəki siyasi, sosial, iqtisadi böhrandan yayındırmağa çalışır. Bununla Ermənistan həm də regionda sülh və sabitliyə təhdid yaratmaqda davam edir. Bunu trendə Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Sevinç Hüseynova deyib. Deputat bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin Çəmbərək rayonu ərazisində yerləşən mövqeylərdən Cədəbəy rayonunun zamanlı kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutması Ermənistanın düşmənçilik siyasətinin daha bir nümunəsidir. Bu əməllər bir daha göstərir ki, Ermənistan region üçün təhdidlər yaratmaqda davam edir. Ermənistan 30 il ərzində Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti həyata keçirib. Bu işğalçılıq siyasəti nəticəsində Ermənistan regionda dalan ölkəyə çevrilib və regionda reallaşan beynəlxalq layihələrdən kənarda qalıb. Bu illər ərzində Ermənistanda heç bir inkişaf prosesi baş verməyib. Əksinə, ölkə iqtisadi tənəzzülə uğrayıb. Ölkədə siyasi və sosial iqtisadi böhran dərinləşib. Ermənistan xarici iyanələrdən asılı vəziyyətə düşüb. Deputat bildirib ki, Ermənistan rəhbərliyi anlamalıdır. Bu cür əməllərlə onlar özlərini daha da çətin vəziyyətə salırlar. Bugün Ermənistanın böhrandan çıxmasının yeganə yolu təxribatlardan və revanşist iddialardan əl çəkib Azərbaycanla normal münasibətlər qurmaqdan keçir, deyib Azərbaycanlı deputat Sevinç Hüseynova.
Azərbaycan xalqı işğaldan azad olunmuş bölgələrinə qayıtmaq arzusundadır, amma dövlət tərəfindən müxtəlif növ şərtlər vətəndaşlar üçün irəli sürülür. Məcburi köçünlərin qayıtması müxtəlif bahanələrlə yubadılır. Həmin mövzu ilə bağlı əməkdaşımız bir reportaj göndərib ki, birlikdə dinləyirik.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün, o cümlədən məcburi köçkünlər üçün prioritet məsələ azad olunmuş ərazilərə qayıtmaqdır. Hal-hazırda azad olunmuş ərazilərdə minalardan təmizlənmə işləri həyata keçirilir və dövlət gələcəkdə vətəndaşlara öz rayonlarına qayıtmaq üçün müxtəlif şərtlər irəli sürüb. Bu şərtlər məcburi köçkünlər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb və vətəndaşların fikrincə qaçqınlar öz evciklərinə qayıtmaları dövlətin bir nümrəli iş gündəminə daxil deyil. Həmin mövzuya Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının rəhbəri Əli Kərimli öz müraciətində belə reaksiya verib.
Azərbaycan hakimiyyəti isə torpaqların minalardan təmizlənməsini hələ də əsas prioritet saymır. Onlara lazım olan yerləri təmizləyiblər və yaxud da onlar təmizləymiş. O yerlərdə əkin aparırlar, lazım olan yerlər deməli təmizlənib oralarda, lazım olan şirkətlərə pul ayrılıb ki, onlar orada ehtiyac olmasa da aeroport tiksin, başqa tikintilər eləsin. Amma əhalinin ora köçürülməsi onsuz da prioritet deyil axı. Onsuz da əhalini torpaqdan məhrum ediblər axı. Görün, Ağdam kimi bir rayonda, indi hələlik oranın bir planını təqdim ediblər. əhalini torpağından faktiki məhrum edirlər. Deyirlər, biz şəhər düzəldəcəyik orada, böyük şəhər. Hər bir azadlının da 18 sotdan artıq torpaq hüququ olmayacaq. Nəyə görə? Nəyə görə bütün azərbaycanlıların torpaq payı olsun, amma Ağdamlının, Füzulidən, Cəbrayıldan, digər rayonlardan olan bizim məcburi köçkünlərin o torpaq payı olmasın? Adamları zorən şəhərli eləyəcəklər. Sonra da deyirlər, siz əziyyət çəkməyin, biz sizin torpaqlarınızı özümüz becərərik. O işə biz baxarıq. Sizin üçün burada hündür mərtəbəli binalar tikərik dövlətin hesabına. Siz orada yaşayarsınız, daha necə yaşayacaqlar? Nə qazanacaqlar, nə yiyəcəklər, onu düşünən yoxdur axı.
Davam edirik ki, ilk xəbər bülleteni Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycanda virusa yolluxma faktı artıb. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, ötən sutqada 136 yolluxma faktı qeydə alınıb, 2 ölüm faktı isə nəzərə alınıbdır. Ötən bir ayda Azərbaycan Respublikasında virusa yoluxma faktında azalma müşahidə olunmuşdu və yoluxanların sayı gündəlik 40-50 nəfərə çatırdı. Lakin dövlət bu rəqəmi nəzərə alaraq müəyyən karantin rejimlərini, xüsusilə də açıq havada maska taxma məcburiyyətini ortadan qaldırdı. Bu müddətə qədər 10 milyondan çox əhalinin 337 mindən çoxu yoluxmaya düşər olubdur. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 29, Təbriz 24, Müqəddəs Məşəd 29, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakıda 29, Şuşada 19 dərəcədir. Günorta azanı Bakıda 12:46 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:28 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Gün siyasi icmalı ilə sizinlə ilk biz Aran Radiosundan. Dostlar, Ermənistanın baş nazir vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan seçkilərdən sonra ilk xarici səfərini bildiyiniz kimi Rusiyaya təşkil etdi. Paşinyan Rusiyada oldu, Rusiya prezidenti Putinlə görüşü oldu və iki tərəfli məsələlər, eyni zamanda Qarabağla bağlı məsələlər haqqında Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş vermiş hadisələrlə bağlı danışıqlar getmişdir Putinlə Paşinyan arasında. Bundan sonra 10 noyabr bəyanatının bəndlərini reallaşdırmaq mümkün olacaqmı? Zəngəzur dəhlizi, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd məsələsi və Qarabağın statusu ki, ermənilər bunu hərdən bir irəli sürür, Azərbaycan isə qəbul etmir. Bunlarda Rusiyanın hansı bir rolu ola biləcəkdir və bundan sonra Ermənistanla Rusiya arasında hansı bir səviyyədə münasibətlər davam edəcəkdir? Paşinyan çalışır ki, Qərblə Rusiya arasında bir balans yaratsın. Bu vaxta biz söhbət eləyəcəyik, daha ətraflı az sonra hörmətli politoloqla biz məsələni araşdıracaq. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Qabil Hüseynli cənabları ilə Bakı şəhərinə verişimizə qoşulmuşdu. Qabil müəllim, siz salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir, salamlar olsun sizə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Söhbətimiz Ermənistan Başnazirinin Rusiya səfəri haqqındaydı. Bu, Paşinyanın demək ilk xarici səfəri sayılır seçkilərdən sonra və deyilir ki, bu görüşdə Putinlə Paşinyan arasında həm sərhəd məsələsi müzakirə olunmuşdu və yəqin ki, Qarabağ məsələsi də müzakirə olunan mövzular sırasında ola bilər. Sizin fikrincə bundan sonra Paşinyan, yəni hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi ola bilərmi? Olarsa Rusiyanın burada hansı bir köməyi ola bilər? Rusiya dəstəkləyirmi bu addımı?
Ermənistanda həmişə belə olubdur. Yəni seçkilərdən sonra, istər prezident seçkilərindən, istərsə parlament seçkilərindən sonra həmişə seçilən birinci şəxs özünün ilk seferini Rusya'ya edibdir. Bu Rusya'ya sadakat simboluna çevrilibdir. Çünkü bugün Ermənistan elə bir vəziyyətdədir ki, suverenliyinin böyük bir hissəsini itirib, ərazisində Rusiyanın 3 hərbi bazası var və Paşinyan da son dövrlər xüsusilə 44 günlük müharibədə uduzduqdan sonra sanki Rusiyanın əhəmiyyətini anlayırmış kimi Rusiya ilə əlaqələri daha da möhkəmləndirməyə çalışır. Paşinyan Rusiyanı əmin etmək istəyir ki, o da o bundan sonra Rusiyaya həmişə sadiq olacaq, Rusiyanın bütün təkliflərini qəbul edəcək, amma bu məsələdə Rusiyada Ermənistanın yanında olmalı, Ermənistana kömək eləməlidir. Paşinyan ilk növbədə Qarabağ məsələsində Rusiyadan kömək istəyir. Paşinyan yenidən Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini diriltmək istəyir. Halbuki Azərbaycan prezidenti artıq xüsusi fərmanla Azərbaycanın bütün bölgələrini 14 iqtisadi rayona ayırıbdır.
Bəli.
Xankəndi və Dağlıq Qarabağın digər hissələri də daxil olmaqla həmin iqtisadi rayonu Qarabağ iqtisadi rayonu adlandırıbdır. Yəni, bugün Dağlıq Qarabağın statusundan danışmaq mənasızdır. Ermənistanın birinci prezidenti Ter Petrosyan da deyir ki, bu məsələ artıq qapanıbdır, bu məsələdə bizi heç kəs müdafiə etmir. Amma ermənilər heç kim Azərbaycandan qovmaq fikrində deyil, qovmayacaq. Bir şərtlə ki, onlar Azərbaycan qanunlarına tabi olsunlar. Azərbaycanın belə deyək, vətəndaşı kimi Azərbaycan pasportu ilə həmin ərazilərdə yaşasınlar. Ermənistan başnaziri Rusiyaya gidərkən sözsüz ki, Azərbaycanla sərhəd məsələlərindən müzakirə edəcək.
Narahat olduğunu bəyan edir.
Həmin sərhəd məsələlərinə görə Rusiyanın icazəsini almaq istəyir ki, Azərbaycanla Ermənistan sərhədlərini də Rusiyanın sərhəd qüvvələri müdafiə etsin.
Bəli.
Yəni, bu məsələdə də mənim zənnimcə razılıq var. Rus sərhəd qüvvələri Azərbaycanla Ermənistan sərhədləri arasında da dayanacaq. Amma bugün əsas məsələ sərhədləri müəyyənləşdirməkdir. Çünki işğal dövründə, Ermənistanın işğalı dövründə elə yerlər var ki, ermənilər Azərbaycanın torpaqlarına doğru 10 kilometrə qədər irəliyiblər. Yəni, bu əraziləri bir növ məskunlaşdırıb erməni ərazisinə çevirməyə çalışıblar.
İşğal dövründə?
Məsələn, Qazax rayonunun 7 kəndi, 7 kəndi. Böyük bir ərazidir. Həmin kəndlər işğal olmuşdur və işğal faktını Ermənistanın özü də təsdiq edir. İşğal zamanı kəndlərdən biri, Bağanis Ayrım kəndi yandırılıbdır, tamamilə yandırılıb və yanğınların içərisində də xeyli insan təlafatı olub. Bəzən Bağanis Ayrım genosidindən də danışılır. Ermənistanın yeni başnaziri, belə deyək də, yeni seçilmiş başnaziri Paşinyan indi bir xeyli danışıq tərzini dəyişib. Belə ki, o özünü Polat başnazir adlandırır.
Nəyə görə?
Daha bundan sonra Polat kimi...
Yəni, özü çox güclü sanır da.
Heç kimin qarşısında güləşdir, getməyəcəyini. Bizi reallər ona müqavimət göstərilənləri yolu düzəldən maşın kimi maşının təkərləri altında qoyub məhv edəcəkdir. Yəni, belə fikirləri Ermənistan mətbuatına söyləyirdir. O, hətta Ermənistanda parlament idarə üsulundan imtina etmək istəyir və ölkəni yenidən təkrarən prezident idarə üsuluna qaytarmaq istəyir ki, indiyənə qədər sevmədiyi, özünə rəqib hiss etdiyi Sarkisyanı prezidentlik vəzifəsindən uzaqlaşdırsın. Həm də prezident hakimiyyəti daha güclü hakimiyyətdir və bu hakimiyyətin tətbiq edilməsi ilə Paşinyanın mövqeyi xeyli möhkəmlənmiş olar. Bir sözlə, Paşinyan həm daxildə ciddi islahatları həyata keçirmək istəyir, həm Rusiya ilə dostluq münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyir, həm də Azərbaycanla qarşıda gözlənilən danışıqlar prosesində Rusiyadan bir sıra prinsipial məsələlərdə Ermənistanın xeyrinə təminat almaq istəyir. İndi baxaq görək, bu məsələlərdə Rusiya həmin təminatı verə biləcəkmi və bütövlükdə məsələn, sərhədlərin müəyyənləşməsi məsələsində bu ən mübahisəli məsələdir. Çünki Azərbaycan torpaqlarının içərilərinə doğru Ermənistan öz sərhədini xeyli çəkibdir. İndi bu sərhədlər, əgər bu torpaqları geri qaytarmaq istəməsələr, Azərbaycan buna necə dözsün? Bütövlükdə Ermənistan sərhədləri boyu, belə deyək, Azərbaycan torpaqlarından qoparılan hissələrin ümumi həcmi bir rayonun həcmindən də çox olur onda.
Bəli.
Bir sözlə, Ermənistan tərəfi danışıqlarda retorikanı dəyişir, sərt mövzu tutmağa başlayır. Yox, əvvəldən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa razılıq verirdisə, indi bu danışıqların mövzusu biz danışacağıq və bunu Dağlıq Qarabağın konteksti,
bəli,
kontekstində müzakirə edəcəyik. Yəni, yenə də kəskin qarşı durma yarada biləcək, hətta mövqələri isti müharibəyə aparıb çıxara biləcək kəskin retorika,
bəli,
işə düşübdür.
Yəni, müharibə də qaçılmaz deyirsiniz.
Retorika, bu kəskin retorikada, bəli, yeni müharibəni də istisna
Qabil müəllim, aydındır. Ermənistanın bu yeni Paşinyan, başnazir Paşinyan, yəni o zaman ki 2018-ci ildə səhv eləməsəmsə əgər hakimiyyətə gələndə, yəni Rusiyaya qarşı belə sərt mövqe tuturdu. İndi görünür ki, seçkilərdən sonra və Rusiyanın Ermənistanı Qarabağ müharibəsində, 2-ci Qarabağ müharibəsində birini cəzalandırdı, onları dəstəkləmədi tam şəkildə. Görünür ki, Paşinyan yəni çalışır ki, bir balans yaratsın Rusiya ilə Qərb arasında. Ona görə ki, bax elə sərhət məsələsində, yaxud onlar status quo-nu yenə də irəli sürürlər, yaxud o kommunikasiya xətlərinin açılmasında istəyir ki, Rusiya Ermənistanın yanında dursun. Sizin fikrinizcə, Rusiya bax bu məsələlərdə bundan sonra Ermənistanın tam şəkildə yanında duracaqmı? Yəni Ermənistana hər hansı bir artıq imtiyaz ala biləcəkmi Azərbaycandan? Onda əgər belə olsa, Rusiya ilə Azərbaycan münasibətlərinə bunun nə təsiri ola bilər?
Şey gizlətmədən demək lazımdır ki, Rusiya onsuz da həmişə Ermənistanın yanında olubdur. İndi də Vlad Paşinyanın seçilməsindən sonra Ermənistanın yanında olduğunu biruzə verən addımlar atır. Məsələn, onlar Zəngəzur bölgəsində, Azərbaycanla sərhəd bölgədə yeni bir hərbi baza açdılar bu günlərdə. Zəngəzur hərbi bazasını və sözdə deyirlər ki, güya bu gümrüdəki 102-ci bazanın yarıya bölünərək bir hissəsinin buraya gətirilməsidir. Amma heç də məsələ o elə deyil. Ermənistandakı Rusiya əskərlərinin, Rusiya zürehli texnikasının və ümumiyyətlə bazda statusu verən hər şeyin artdığını görmək mümkündür. Və üstəlik Ermənistan Rusiya birgə silahlı qüvvələrinin yaradılması ideyası da yavaş-yavaş inkişaf etdirilir. Bu bizi qorxutmur, Azərbaycanı qorxutmur. Çünki Rusiya onsuz da həmişə, 200 il bundan öncə də, indi də ermənilərin arxasında durub və durmaqda da davam edir. Amma Azərbaycan 200 il bundan əvvəlki Azərbaycan deyil. Azərbaycan bugün tamamilə başqa bir göstəricilərə, iqtisadi, siyasi, hərbi göstəricilərə malikdir. Azərbaycan nəinki özünü qorumağa, hər hansı bir üçüncü hərbi gücə qarşı müqavimət göstərir. Qanunla, beynəlxalq qanunlarla, beynəlxalq hüquqla müəyyən edilmiş hüquqlarını qorumağa iqtidarı çatar. Bu yolda onun müttəfiqləri də var. Müttəfiqlər sırasında Türkiyənin və Pakistanın adını xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Əgər bu bölgədə tarazlığı kimsə bölmək fikrinə düşsə, balansı kimsə pozmaq fikrinə düşsə və Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla müəyyən edilmiş hüquqlarını pozmağa çalışsa, məncə bu həmin qüvvələrin xeyrinə olmayacaq. Ona görə də Azərbaycan istəyir ki, bölgədə sabitlik olsun, sakitlik olsun. Azərbaycan istəyir ki, bölgədə iqtisadi layihələr, yeni iqtisadi layihələr, məsələn, Mehri dəhlizi, həm dəmir yolu, həm şosiya yolu açılsın, bu dəmir yolu İranla əlaqələndirilsin. Ondan sonrasına, necə ki, şimal-cənub dəmir yolu dəhlizi artıq İran və Azərbaycan arasında daxil olmaqla dünyanın mühüm bir magistral xəttinə çevrilir. Burada da açıla biləcək Zəngəzur xətti, dəmir yolu və şosiya xətti həm zənnimcə bölgədə yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşmasına, birinci növbədə Ermənistanın özünün blokadadan çıxmasına, həm Avropaya, həm Rusiyaya, həm İrana, həm də digər üzünü hara tutursa,
bəli, bəli, bəli, Yine Ermənistanın xeyrinədir artıq.
Mən həmişə demişəm. Bu məsələdə güya Azərbaycanın xeyrinədir sözünü deməyin. Ona görə ki, əslində Zəngəzur dəhlizinin açılması birinci Ermənistanın xeyrinədir.
Bəli. Ümumiyyətlə regionun xeyrinə olan bir məsələdir bunlar. Bəli.
Regionun xeyrinədir. Və region içərisində də daha çox mənfəət götürəcək Ermənistan olacaq.
Aydın.
Həm tranzit xəstlərindən, həm də ki, özü bütün dünyaya açılacaq. Avropaya, Asiyaya, İrana yaxın qonşu olan dövlətlərə,
məsələn,
Dubai və s. Bir sözlə, Ermənistan iqtisadi dividendlər əldə etməyə başlayacaq. Hətta siyasi dividendlər əldə etməyə başlayacaq. İndi bunun əvəzinə naz eləmək, ondan sonra müəyyən şərtləri əl sürmək adamın könlünü bulandırır. Çünki ən sadə, hətta iqtisadi bilik olmayan adam da baxanda görür ki, bu dəhlizin çəkilməsi Ermənistanın, daha çox Ermənistanı qıyır.
Aydındır. Çox sağ olun, Qabil müəllim. Təşəkkürümüzü bildirir sizə.
Siz də sağ olun, təşəkkür.
Minnətdarıq, çox sağ olun, biz sizinlə sağollaşırıq. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, telefon xəttində hörmətli politoloq Qabil Hüseynli idi. Bakı şəhərindən bizim verilişə qoşulmuşdu söhbətimiz Ermənistan başnazirinin Rusiya səfəri haqqındaydı. Paşinyan seçkilərdən sonra ilk xarici səfərini Rusiyaya etdi və bundan sonra Qarabağla bağlı məsələlərin həllində hansı bir gözləntilər ola bilər və bu gözləntiləri reallaşdırmaq bu tezliyə mümkün olacaqmı, yoxsa yox, və Rusiyanın hansı bir rolu ola bilər bu məsələlərdə? Hörmətli ekspertimiz, politoloq Qabil Hüseynli cənabları öz şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü verişə ayrılan nefir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Aran Radyosu'ndan verilişleri dinleyeceksiniz. Orta dalgada 702 ve 9655 kHz. Kısa dalgada 25 metr 13710 kHz. Aran Radyosu, İran İslam Respublikası'nın radyosu.
Yeah. Davam etdirir Yaran Radiosunu ilk efirimizdən bir daha da salamlarımı qəbul edin. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Ailənizə, özünüzə can sağlığı arz edirəm. İnşallah ki, bu günlərdə halal çörək əlinizdə, ucunuzda olsun. Hər zaman xeyirli günləri yaşayasınız. Dostlar, efirin bu məqamında ailə haqqında gedən yaşa həyat verilişini səsləndirəcək. Əməkdaşlarım 45 dəqiqə müddətində bu veriliş bağrında sizinlə olacaqlar.
Yaşa hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Salam, hörmətli dostlarımız, dəyərli və istəkli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aran Radiosundan sizinlə biz yaşa həyat verilişini başlayır qəzlərimiz. Hər nədən öncə bugün münasibəti ilə Hazreti İmam Cavad Əl-İslamın şəhadətinin illönlü münasibəti ilə hər birinizə baş sağlığa verir. Dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, mümin və müsəlman bacı qardaşlar, əhl-i beyt aşıqları. Bu günləri istərdik ki, elə yaşayət verilişini həsr edək. Bu günün münasibətinə Həzrət İmam Cavad Əl-İslamın həyatına qısa nəzər salacaq. O Həzrətin həyatından hansı dərsləri biz çıxara bilərik, nələr öyrənə bilərik. Və danışacaq Həzrətin həyatı ilə bağlı, yaşayışı ilə bağlı. Siz də bizimlə olarsınız, siz də bizə danışarsınız, Həzrətin ləqəblərindən, xüsusiyyətlərindən və hansı dərslər alırsınız. O Həzrətin demək, həyatından getdiyi yolu necə davam etdirmək olar? Bu haqda bizə yazın lütfən. Canlı yayımda sizinlə iş biz 00989108938718 bizim nömrəmiz, SMS nömrəmizdir, mesaj nömrəmizdir. Həm nömrəyə WhatsApp-da da yaza bilərsiniz. Dokuzuncu imamın adı Muhammed Künyesi Abu Cəfər, ləqəbi Təqi və Cavad olmuş. Hicrətin 195-ci ilində Mədənə şəhərində anadan olmuşdur. O, Həzrət İmam Rıza Əleyhisselamın oğludur. İmam Cavad Əleyhisselamın atası vəfat edərkən təxminən 8 yaş olmuş, 25 yaşında olarkən şəhadətə yetişmişdir və Bağdadın Qureyş qəbristanlığındakı indiki Kazimin şəhər olaraq babası İmam Kazim Əleyhisselamın məzarının yanında dəfn olunmuşdur. Alimlərin nəzərində İmam Cavad Əleyhisselamın şəxsiyyətinə bir qısa nəzər salmaq istərdik dəyərli dostlarımız. İmam Cavad Əleyhisselamın söhbətləri, elmi mübahisələri, böyük elmi və fikhi sualları həll etməsi, İslam alimlərini istər şiə olsun, istərsə də sünni heyran qoymuş. Onlar İmam Əleyhisselamın şəxsiyyətinin bu cür əzəməti qarşısında öz təcrübələrini gizlədə bilməmiş ve onların her biri o Hazreti bir vasıta ile tereflenmiştir.
Ana ya Fatma can üstüyem Bağdat'a çizgen Seni caddim Hüseyin bu oğlu bin sal yadan çizgen Olup dilden sözüm gel Seni gözler gözüm gel Kesem verrem Hüseyin'e Ana ya Fatıma gel Ana ya Fatıma gel Ana ya Fatıma gel Bahar ömrüm sadma yetip cor hazandan Mani zahre cefa saldı bu kurbette tavandan Ey adet et ana lütfeylesem bu nimetandan Bu kurbette anisim yok değilsem dadetsiz gel Olup dilden sözüm gel Seni gözler gözüm gel Kesem verrem Hüseyin'le Ana ya Fatıma gel Ana ya Fatıma gel Ana ya Fatıma gel Bes dere merge yıkıldı Hiç otop etti beden Berge tank az azilin Titretti zehre Can setan Cah enürdü, cah yatıp Bes derde saldı eleyan Ferş gemci neyleyip dür Ta yere erşaşıyan Resmidir Afet yetişser kuşa seyyad eden Takat-ı aram olmaz Can verer şehber zenan otlanıp dur kalbi. Ummul Fazl'den su istedin, vermedi su, doldurup su canini verdin nişan. Gördü can üstten kenizin kalbi yandı hazreten. Aşkı çeşmin çeşmeten çıroksar ile kıldı ayağın sahibi ihsane fikreddi. Su ihsan eylesin. Gördü ummul Fazl acıklandı, dedi sakit dayan verme su. Koy besleri merkinden can versin susun. Vermeli olsaydı su sirap ederdim ben sudan.
Bəli, bir daha da başsağlığı veririk hər birinizə. İstəkli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, təşəkkürümüzü bildiririk bizimlə olduğunuza görə. Siz Aran Radiosunu dinləyirsiniz, yaşayət verilişi ilə sizinləyik biz. Hazreti İmam Cavad Əleyhisselamın şəhadəti münasibəti ilə bir xüsusi veriliş sizə təqdim edirik. O Hazretin həyatından söhbət edirik. Əlaqə körpümüzü unutmayın, bizimlə əlaqədə olun lütfən, mesajlar gəlir. Mən inşallah növbəti hissələrdə mesajlarda oxuyacam. 0098 910 893 8718 bizim nömrəmizdir. Dostlar, bayaq biz söhbət etdik və dedik ki, Hazreti İmam Cavad Əleyhisselamın şəxsiyyətinə, əzəmətinə, istər şiə olsun, istər sünni alimlər hamısı heyran qalmışlar və onlar Hazreti tərifləməyə başlamışlar, Hazretin haqqında ürək sözlərini yazmışlar. Bunun üçün Səbt ibn Əl-Cuzinin dediyini qeyd etmək olar ki, demişdir, o, elm, təqva, zahidlik və səxavətdə atasının tutduğu yola gedirdi. İbn Həcər Heytəmi yazır, o yaşının az olmasına baxmayaraq, elm, bilik və helm baxımından bütün alimlərdən üstün olduğu üçün Məmunuz qızını ona ərə vermək istəyirdi. Şiə məzhəbinin böyük ustadları Şeyx Müfid, həmçinin Fəttah Neyşaburi, İmam Cavad Əleyhisselamı bu cür yad etmişlər ki, Məmun onun vurğunu olmuşdu, çünki o görürdü ki, o Həzrət yaşının azlığına baxmayaraq elm, hikmət, ədəb və əqli kamillik baxımından elə yüksək mərtəbəyə yetişmişdir ki, o dövrün böyük elmi şəxsiyyətlərinin heç biri o mərtəbəyə yetişməmişdi. Hörmətli eşidənlər, istəkli dinləyicilərimiz, Əhl-i Beyt aşıqları, əziz Azərbaycan xalqı, yaşayət verilişi davam edir. Biz bu dəqiqələrdə istərdik ki, söhbət eləyək daha ətraflı şəkildə, hörmətli ekspertimizlə, əməkdaşlarımız bağlantı qurublar bir halda ki, verişimizin 17-ci dəqiqəsindəyik. Biz hörmətli ekspertimiz, din alimi, Hüccətül-İslam Saadəti cənabları ilə. Cənab Saadəti, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Bəndə də öz növbətimdə salam ərz eləyəm. Əziz hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə təsliyyət ərz eləyəm. 9000-ci imamımız Həzrəti İmam Cavad əleyhissalamın bu çətin ləhzələri ki, şəhadət günləridir və tamam bütün müsəlmanlar, məxsusən İsnaşəri şiələri dağdar eləyibdir.
Çox sağ olun, cənab Saadəti. Elə söhbətimiz Həzrətin həyatı ilə bağlı idi. Ləqəblərindən bizə danışasınız və o qısa həyat ki, çox mənalı və bərəkətli bir həyat idi. Bizim əziz dinləyicilərimizə, xüsusilə cavanlarımıza buyurasınız.
Həzrətin nam mübarəki Muhammed ibn Ali ibn Musa məşhurdir Cavadül-Əimmiyə. Niyə Cavad deyiblər Həzrətə? Çün çoxlu kisrət-i bəxşişləri var idi. Bağışlamaqda Əli Yasin.
Səxavətliymişdən.
Bəli, səxavətliydi. Hətta namı ki, İmam Rıza yazırlar İmam Cavadə, Mədiniyə namı yazırlar. Yazırlar ki, oğul, eşidiyəm ki, xırda qapıdan get-gəl eləyirsən. Böyük qapıdan get-gəl elə və gümüş əvəzinə qızıl götü və qızıl ehsanat elə. Həzrətin o birisi koniyəsi Əbu Cəfər Sani. Əbu Cəfəri Sani, yəni 2-ci Əbu Cəfər İmam-ı Məhəmməd Təqi ağay ki, İmam Cavad ağanın adı ola, həzrətəm, təsəvvü Əbu Cəfəri əvvəl İmam Baqir ağanın künyəsidir. Əmə ləqəbləri ki, həzrətə gəlib Təqi, Cavad, İbn-ül Rıza, yəni İmam Rıza'nın oğlu, bu ləqəblər məşhurdir. Həzrətin ömründən, əgər biz danışaq, 8 sinivadi imamətə çatdı. Çoxlar deyirlər ki, uşaq sinnində bu doğranda imamət olmaz. Məxsusən Vaqifiyyə quruhu ki, var idi, ya
bəli,
o birisi quruhlar, firqələri ki, var idi. Allah təbarəkəllə məhzərindən Həzrət dəlil gətirir. Buyurur ki, necə olur Həzrət İsa cəhvarədə danışır və hüccət olur. Necə olur Həzrət Süleyman canişin olur Həzrət Davudə. Süleyman peyğəmbər, yenə qornatoran peyğəmbər idi, uşaq idi Həzrət Davud. Gəldi üləmayı bəni İsrailin gözünün qabağında neynədi? Özünə canişin intixab elədi. 17 il Həzrətin imamət doğranıdır və 25 sinində də şəhadətə çatıblar. Doğran içi Məmun Əbbası və Möhtəsim Əbbasının doğranın Həzrət görürdü və cavan tərin imam, gənc tərin imamımız ki, şəhadətə çatıbdı. Həzrət öz